ar Daci Ratnieci satiekamies Rīgā, Latvijas radio ēkā. Viņa ir pasniedzēja Pekinā, taču šobrīd atbraukusi brīvdienās uz Latviju. Satiekamies piekdien pēc tam, kad Pasaules veselības organizācija saistībā ar jauno Ķīnā reģistrēto koronavīrusu izsludinājusi augstāko globālo ārkārtas situāciju veselības aizsardzības jomā. Vispirms jautāju Dacē Ratniecē par saistību ar Ķīnu un to, kā viņa tur nonāca.
Šobrīd es esmu Pekinas starptautisko studiju universitātes profesore. Mācu šajā universitātē latviešu valodu, audiovizuālo latviešu valodu, Latvijas kultūru, folkloru, komunikācijas prasmes, mediju, zinības, tulkošanu, nu, ko es vēl nenosaucu. Kopā man ir 9 priekšmeti. Tas ir ļoti daudz. Un kā es tur nonācu? Nonācu es tādā veidā, ka pirms 2 gadiem Rīgas Tehniskajā universitātē, kur es strādāju kā pētniece, mums ieradās 20 jaunieši no šīs universitātes, kas sāka mācīties latviešu valodu tieši Pekinā šajā universitātē un gadu turpināja Rīgas Tehniskajā universitātē. Pēc šī gada es saņēmu uzaicinājumu doties uz Pekinu, uz Pekinas starptautisko studiju universitāti un mācīt šos jauniešus tālāk. Nu, tā es tur arī esmu palikusi. Mani jaunieši, kas pagājušo gadu nomācījās 1 gadu Pekinas starptautisko studiju universitātē, šobrīd ir Rīgas Tehniskās universitātes pirmā kursa studenti. Un viņi studē gan tulkošanas specialitāti, gan arī ekonomiku vai uzņēmēju darbību. Nu, Pekinas starptautisko studiju universitātē man ir šobrīd bakalaura programma un tieši beidzamais gads, kas tūlīt jau rakstīs bakalaura darbus par visdažādākajiem tematiem, ļoti dažādi, gan latviešu valoda, gan arī žurnalistikā starp citu, gan politikā. Nu, tā kā mums darba ir daudz un varu pateikt, ka tas ir ļoti interesanti. Pirms tam mana pieredze bija dažādās mūsu Latvijas ministrijās.
Un cik ilgi jūs dzīvojat Pekinā?
Pekinā es dzīvoju 1,5 gadu.
Un kā jūs uzzinājāt par šo jauno Ķīnā reģistrēto vīrusu?
Par to es uzzināju tikai tad, kad jau es atbraucu uz Latviju. Latvijā es ierados 16. janvārī, bija pilnīgs klusums, un 22. datumā es pat sagaidīju Ķīnas vēstniecībā Latvijā kopā viņu ķīniešu jauno gadu, un nebija neviena vārda vispār par to teikts. Un šī informācija sākās jau pēc 25. apmērām. Bet par ko es biju jau nobrīnījusies, es biju ļoti pārsteigta, ka Ķīnas puse ļoti strauji sāka reaģēt uz visu. Jau bija viņiem visi aprīkojumi sagatavoti, tāpat medicīnas apģērbi nepieciešamie, jau visa tāda ātra mobilizācija. Un tāpat laikā arī momentā sāka būvēt 3 jaunas slimnīcas. Un it kā informācija nebija tik ļoti draudoša, bet tomēr, nu kā, ja objektīvi vērtē, tad droši vien medicīnas darbinieki jau zina, cik lielā ātrumā izplatās šīs epidēmijas, un līdz ar to paredzēja arī, ka saslimušo būs ļoti daudz. Es tā to domāju, jā.
Un kā jūs reaģējāt uz šo situāciju, vai arī tā jūs kaut kādā veidā skāra?
Jā, mani tas skar šobrīd, jo es visu laiku uzturu saikni ar Pekinas starptautisko studiju universitāti, kurā es strādāju, un regulāri mēs apmaināmies ar informāciju, kāda ir katru dienu situācija, un respektīvi visvairāk mani interesē, ka tad man ir jāatgriežas atpakaļ, jo jaunais semestrs mums sākas jau februāra beigās, beidzamajā nedēļā, un līdz ar to es saprotu, ka man būs jāuzturs Latvijā ilgāk, jo semestrs aizkavēsies, par to arī ir informēti mani studenti, un visi to zina, bet, protams, paniku neviens neceļ, izturs pret to ļoti saprātīgi. Domāju, ka arī Latvijā gripas epidēmijas laikā ir bijuši ļoti smagi gadījumi. Esmu arī runājusi ar ārstiem šeit Latvijā, savu ģimenes ārstu, ja, un var jau būt, ka arī šī panika ir par lielu.
Jūs to vairāk uztverat kā saceltu ažiotāžu.
Grūti pateikt, ja redzēsim, kas būs vēl pēc dažām dienām, jo acīm redzot šai epidēmijai jānonāk kaut kādā tādā virsotnē, virsposmā, ja, un tad var redzēt, uz kuru pusi tad vērsīsies. Bet viennozīmīgi es domāju, ja ir celtas trīs slimnīcas jaunas, nu tad ne jau par velti.
Vai jūs kaut kas satrauc šajā situācijā?
Man personīgi šobrīd nesatrauc, jo es esmu Latvijā. Satrauks noteikti tad, ja es jutīšu, ka man vajadzētu braukt jau atpakaļ uz Pekinu, bet ka informācija nevarētu būt spoža, kaut gan es ticu, ka viss būs kārtībā. Jo ķīnieši patiesībā viņiem ir ļoti, ļoti aktīvi uz ātrām rīcībām. Viņu nacionālā īpatnība ir kolektīvisms, kas ir gājis jau vēsturiski, kā mēs zinām, un šobrīd tas pat ir ļoti labi. Un viņi ir ļoti izpalīdzīgi, un arī informācija par to, ka ārsti no dažādām pilsētām brīvprātīgi dodas uz šo Uhaņas pilsētu palīdzēt, ja, tie tiešām nav meli. Tāpēc, ka zinot ķīniešu raksturu, es tam pilnībā ticu.
Ko jums pazīstamie Ķīnas iedzīvotāji stāsta par šo situāciju? Kā viņi to vērtē?
Nu, viņi to vērtē arī ļoti saprātīgi, mierīgi, paniku neceļot. Mana viena studenta dzīvo netālu no Uhaņas, un viņa ir paudusi viedokli, ka ļoti žēl cilvēkus, kas ir nomiruši. Jā, cilvēki ir miruši. Bet vienalga, viņi izturas ļoti mierīgi un ievēro visu to, ko viņiem Ķīnas valdība un tieši veselības ministrija ir noteikusi, ja, un klausās uzmanīgi ekspertu viedokļos. Un ja arī, piemēram, cilvēkiem no Uhaņas pilsētas neļauj izbraukt, nu tad, protams, ka tas ir saprātīgi, lai tas nevirzītos plašāk. Kaut gan, pēc pēdējām ziņām, Pasaules veselības organizācija jau ir atzinusi, ka šī slimība jau ir pieņēmusi globālus apjomus.
Sarunājamies ar latviešu pasniedzēju Pekinā Daci Ratnieci. Viņas Ķīnas studentes, kas mācās latviešu valodu, piekrita pastāstīt par savām sajūtām saistībā ar esošo situāciju. Pasniedzēja paskaidro, ka sākot studēt latviešu valodu, studentes pieņēmušas latviešu vārdus. Paklausīsimies Austras un Ēģitas stāstīto.
Es jūtos skumī par tiem cilvēkiem, kas inficējušies. Viņi nav varējuši pliecīgi pavadīt ķīniešu jaunu gadu kopā ar savējiem. Diemžēl daži aizgāja debesīs. Es no sirds paužu līdzjūtību, nevis ceļu paniku. Mēs ticam, ka mūsu valsts centīsies dalīt visu iespējamu, lai kontrolētu un novērstu epidēmiju. Es dzīvoju netālu no Uhaņas, bet gan manā dzimtajā pilsētā, gan citur Ķīnā, visi ievēro medicīnas ekspertu un valdībās ieteikumus un pēc iespējas tagad nekur neiet un paliek mājās. Augstākās izglītības iestādes kavējās uzsākt studiju jauno semestri un uzņēmumi pagarina atvaļinājumus. Gandrīz katra province atbalsta pilsētu Uhaņu. Nosūtot tur pirmās nepieciešamības pleces un lietas.
Es domāju, ka tas jau nebūtu tik trāki, jo Ķīnai taču ir pieredze pret SARS un citām slimībām, un šī slimība pati arī nav tik šausmīga, jo tikai 2% pacientu nomira no tās, un lielā daļa no viņiem jau bija saslīmuši veci vai vāji. Mūsu valdība ņem šo problēmu ļoti nopietni. Šobrīd Pekinā visi parki un kinoteātri ir slēgti, lai aizsargātu cilvēkus no šīs slimības. Bet tas jau nenozīmē, situācija ir ļoti slikta. Tas tikai nozīmē, ka gan valdībā, gan individuāļi ir ļoti uzmanīgi.
Ir liela paļaušanās uz valdību, ka tā spēs risināt situāciju.
Nu, tieši tā, un nekas cits jau neatliks, ja? Un galu galā Ķīna ir otrs lielākais spēlētājs šobrīd pasaules politikā līdz ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un Ķīna dara visu ļoti strauji un ātri un reaģē momentā.
Šī jaunā vīrusa dēļ vai jūs izjūtat kādu attieksmi pret Ķīnu, pret Ķīnas iedzīvotājiem šobrīd?
attieksmi pret ķīniešiem, es personīgi neko neesmu tādu izjutusi, varbūt tāpēc, ka es vienkārši dzīvoju ar Ķīnas gaisotni, un es zinu, ka Ķīnā ir ļoti daudzas labas lietas, un bieži vien Latvijā mums ir kaut kādi tādi stereotipa uzskati, varbūt mantojumā no kultūras revolūcijas Ķīnas laikiem, bet patiesībā es Ķīnā jūtos ļoti droša, un es nebaidos nekur iet, man neviens nav uzbrucis, es visur redzu apkārt arī policijas cilvēkus, arī pie universitātes vienmēr man smaida, mani pazīst, un cilvēki pret mani visur izturas ļoti laipni. Droši vien, ka tas ir atkarīgs no mums pašiem.
Kā Latvijas iedzīvotāji reaģē, kad jūs viņiem pasakāt, ka atbraucāt no Pekinas?
Latvijas iedzīvotāji ļoti interesanti reaģēja pirmajās dienās neko, bet vēlāk, protams, kad jau sākās ažiotāži, jau prasa man, vai tu esi pārbaudīta, vai tev ir viss kārtībā. Es teicu, man viss ir kārtībā, es ierados 16. datumā, un es esmu jau 14 dienas, kas ir karantīnas laiks, jau pavadījusi, ja, un man nav problēma.
Necenšas turēties zvanāt tālumā?
Nē, necenšas gan. Man nav tādu draugu. Tas bija vienkārši tāds dežūra jautājums, varbūt dzirdot to, ko runā rādio, un starp citu es arī klausījos par rādio manu bijušo kolēģu viedokli, ja, epidemiologs Jurijs Perivoščikovs visu cieņu. Viņš arī pateica, ka nu, tomēr Latvijā šis vīrus nu, nav tā kā iegājis, ja, un, protams, mēs esam gatavi visiem pasākumiem, bet nu, tāpēc jau nevajag uzreiz cilvēku šķert un spundēt uz 14 dienām, piemēram, mani, ja, kas ir iedodusies 16. datumā, jau tas viss ir jau aizgājis un viss ir kārtībā.
Vai es pareizi saprotu, jūs vēl nezināt, kad atgriezīsieties Ķīnā?
Jā, jūs sapratāt pilnīgi pareizi, jo es gaidu informāciju tieši no universitātes, kur es strādāju. Administrācija man ziņos tajā brīdī, kad saskatīs, ka jau tās sekas ir tā kā mazinājušās, un es arī, piemēram, nezinu, kā būs tad, kad es ieradīšos Pekinā, vai man arī nevajadzēs pašai 2 nedēļas, noslēgtībā, cēlā vientulībā sēdēt savā dzīvoklī, lai vienkārši atkal ievērot šo karantīnas termiņu.